Bună dimineața și mă bucur să vă revăd, așa cum probabil cei mai mulți știți, în luna care s-a terminat de curând am fost plecat în Pakistan și probabil că după amiază voi împărtăși mai multe lucruri despre timpul care l-am avut acolo împreună cu frații cu care am slujit și pe care i-am slujit. În ultima perioadă de timp am fost cumva purtat de Duhul Sfânt de mai multe ori în prima parte a cărții Geneza și m-am gândit că am dimineața asta să reflectăm asupra câtorva lucruri care le găsim scrise în primele trei capitole din cartea Geneza. Și cred că unul din motivele pentru care cumva m-am simțit purtat de Dumnezeu într-acolo are de-a face și cu dorința sinceră de a înțelege cum umbla Dumnezeu sau cum umbla omul cu Dumnezeu, cum umbla Dumnezeu cu omul, cum umbla omul cu Dumnezeu. Cartea Geneza este o carte însă și plină de elemente profetice. Găsim o grămadă de pasaje care le putem cu ușurință asocia cu Noul Testament și unele dintre ele s-au împlinit, așa cum găsim, de exemplu, scris în Geneza, în capitolul 3, în versetul 15, unde ni se spune despre faptul că Dumnezeu că a pus vrășmășie între sămânța femeii și șarpele care l-a amăgit pe Adam și pe Eva. Dar găsim scrise și lucruri la care nu avem, o grămadă de lucruri la care nu avem. Personal nu am găsit răspunsul, nici n-am încercat foarte mult să-mi bat capul cu lucrul ăsta. Mă gândeam un pic mai devreme la aspectul care îl găsim scris în capitolul 3, versetul 1, unde spune că șarpele era mai șiret sau mai viclean decât toate celelalte fiare ale câmpului pe care le făcuse Dumnezeu. Și stai și te gândești, a făcut Dumnezeu fiarele câmpului să fie șirete? Erau șirete în grădina Edenului? Dacă mă uit strict doar la pasajul, la versetul ăsta, așa se înțelege. Ce însemna că șarpele era mai șire decât toate celelalte? Sunt taine, până la urmă, ale Scripturii, pe care poate le vom înțelege într-o anumită zi. E clar că Geneza nu este doar cartea creației, aș numi o cartea recreației, pentru că formă de creație pe care o găsim în Scriptură este a lumii angelice. E adevărat, nu vorbim despre oameni, vorbim despre lumea angelică. Când au fost creați îngerii? Din nou, e un mister. Nu știm când au fost creați îngerii. Au fost toți creați deodată? Au fost creați serafimii, heruvimii, în etape diferite? Nici asta nu știm. Dar ce știm este că a avut loc o creație a lumii angelice și a avut loc o cădere a lumii angelice. Și ceea ce regăsim în cartea Geneza este un re-edit, să zic așa, din nou o creație. Dumnezeu creează omul de data asta după chipul și asemănarea lui, o altă formă nemai întâlnită până atunci. Nu ne aducem aminte să fi văzut sau să fi citit nici măcar vreun pasaj în care să ni se vorbească despre o lume vizibilă, cum o numim noi vizibilă astăzi. E clar că lumea și lumea angelică este vizibilă, pentru că îngerii pot vorbi cu îngerii, se pot vedea unii pe ceilalți. Deci ce numim noi de fapt vizibil astăzi? Și ne este nou invizibil. Sunt o grămadă de lucruri tainice și până la urmă Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu dacă ar fi explicabil în toate aspectele Lui. Ne putem da cu părerile, fiecare putem să avem anumite opinii vis-a-vis de asta, nu face însă subiectul la ceea ce eu vreau să vorbesc în minutele care urmează. Ci subiectul la care m-am gândit se ascunde cumva sub întrebarea pe care Dumnezeu i-o pune lui Adam. Unde ești? Unde ești? Mă uitam la câteva din întrebările care apar în primele trei capitole și prima este aceasta, unde ești? A doua este, unde este fratele tău? Și a treia, ce ai făcut? Nu o să dau răspuns la întrebările astea, dar cumva ne vorbește despre inima lui Dumnezeu. Am citit un pic mai devreme din cartea Isaia, am citit despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Inima lui Dumnezeu nu a fost zdrobită doar la cruce, inima lui Dumnezeu a fost zdrobită din Geneza pe parcursul întregului Vechi Testament. Crucea este apogeul suferinței lui Dumnezeu și cumva și începutul bucuriei lui Dumnezeu că își formează un popor care va fi cu totul al lui. Dar haideți să vedem în primul rând un aspect care mi se pare foarte interesant și ține de cine este Dumnezeu. Dumnezeu care nu se schimbă, apropo, adică Dumnezeul Genezei din primele capitole este și Dumnezeul anului 2023. Caracteristicile lui Dumnezeu sunt neschimbabile, pentru că Dumnezeu este neschimbabil, nu are nevoie să se îmbunătățească sau să devină o variantă mai bună decât a fost înainte. În Geneza, în capitolul 1, versetul 2, deci al doilea verset practic al Scripturii, după ce ni se spune în versetul 1 că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, în versetul 2 se spune pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric, pentru că încă nu fusese făcute celelalte lucruri. Dar ni se spune despre Dumnezeu că Duhul lui se mișca pe deasupra apelor. În capitolul 3, două capitole mai târziu, în versetul 8, ni se spune din nou despre Dumnezeu, în contextul în care Adam și Eva aud glasul lui Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și un prim lucru despre care aș vrea să spun câteva gânduri, este această caracteristică a lui Dumnezeu de a se mișca sau de a se plimba. Este un Dumnezeu care cumva îl găsești îndrăgostit de propria ei creație. Era doar începutul, doar pământul prinsese o formă și existau cerurile, nu știm sub ce formă, la ce fel de cerul se referă, ceea ce noi numim astăzi cerul, ne referim practic la universul ăsta în care trăim, galaxii și stele și așa mai departe. Aici ni se spune doar că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu, nu avea nimic pe el decât ape. Fața adâncului de ape era, peste fața adâncului de ape era întuneric. Nici apele nu știm dacă erau chiar în forma în care le găsim, pentru că ulterior ni se vorbește despre despărțirea acestui terenului uscat de ape, sub ce formă apele acestea erau. Dar îl vezi pe Dumnezeu, Creatorul, îndrăgostit de creație. Duhul lui Dumnezeu se plimba pe fața pământului. Nu avem foarte multe de văzut. Dar era ca și când, nu știu, când îți construiești o casă și casa încă nu e gata nici la roșu, dar te plimbi pe acolo și aproape că proiectezi ceea ce urmează să se întâmple. Îți imaginezi cum urmează să fie totul. Și Duhul lui Dumnezeu se plimbă pe fața pământului și privește la ceea ce a fost creat și ceea ce urmează să fie creat. Și mă gândesc că același Duh al lui Dumnezeu a continuat și continuă să umble pe fața pământului și caută să lucreze, caută să se reveleze, caută să ridice oameni, caută să aducă lumină acolo unde este întuneric. Continuă același proces al creației. Continuă să despartă, să despartă păcatul de om, să despartă lumina de întuneric în viața noastră, continuă să aducă culoare vieții. Foarte mulți oameni trăiesc exact ca în punctul acesta unde viața este un pustiu și un gol și Dumnezeu vine și aduce culoare. Și în viața celor care cu adevărat tânjesc după Dumnezeu, viața se schimbă în momentul în care te lași cel puțin vizitat de Duhul lui Dumnezeu, dacă nu stăpâni de Duhul lui Dumnezeu. Și spuneam că în capitolul 3, în versetul 8, surprindem din nou un aspect care cel mai probabil este repetitiv, și anume că Dumnezeu umbla prin grădină în răcoarea zilei. Este doar unul din momente. De fapt, Adam și Eva, când au pierdut slava lui Dumnezeu și au descoperit că sunt goi, rușinea lor nu a fost unul de celălalt, pentru că nu au fugit unul de celălalt. A zis, tu te duci la dreapta, eu mă duc la stânga, ne croim ceva haine și venim înapoi. Ci au fugit împreună. Fuga lor a fost o fugă de Dumnezeu. Rușinea lor, și voi reveni la asta, nu era o rușine dată unul de celălalt, ci era o rușine dată de a fi în prezența lui Dumnezeu. Știau că Dumnezeu umblă prin grădină. Știau că Dumnezeu urmează se întâlnească din nou cu ei, pentru că se mai întâlnise și în alte zile. Era ceva natural ca omul să se întâlnească cu Dumnezeu, era ceva natural ca omul să umble cu Dumnezeu. Asta era, de fapt, viziunea lui Dumnezeu, ca noi să umblăm cu Dumnezeu. Dumnezeu, după cum vedem în capitolul 3, versetul 8, Dumnezeu nu s-a depărtat de om odată cu căderea. Slava sub care omul trăia a pierdut-o omul. Nu prezența lui Dumnezeu, pentru că pe Dumnezeu îl vedem foarte prezent în viața lor și după cădere. Dumnezeu vine, le vorbește din nou, Dumnezeu umblă prin grădină după cădere, dacă căderea l-ar fi depărtat pe Dumnezeu, Dumnezeu nu ar mai fi apărut în grădină, dar Dumnezeu continuă să fie prezent acolo și continuă să le vorbească. În speță îl vedem pe Dumnezeu și mai târziu. Îl vedem pe Dumnezeu venind și vorbind lui Cain și lui Abel. Sau mai degrabă lui Cain după ce îl omoară pe Abel. Îl vedem pe Dumnezeu mai târziu vorbindu-i lui Iov. Îl vedem pe Dumnezeu vorbindu-i lui Avram. Îl vedem pe Dumnezeu vorbind oamenilor de-a lungul istoriei. Pentru că Dumnezeu nu s-a deconectat de lume. Nu și-a abandonat lumea undeva în galaxie și a zis mă duc și mă mai întorc peste vreo 4.000 de ani și voi aduce mântuirea. Nu, omul nu a trăit departe de fața lui Dumnezeu, decât prin alegerea pe care a făcut-o. Cumva, știi, când trăiești în întuneric, nu înseamnă că lumina nu există, dar îți pui mâinile la ochi, nu mai vezi nimic, deși ești înconjurat de lumină și poți vedea lumina. În același capitol 3, în versetul 23, spune Scriptura, de aceea Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Și spuneam un pic mai devreme că nu l-a izgonit de la fața lui, dar l-a izgonit din grădină. Iarăși un alt mister, când Dumnezeu a creat grădina, a fost doar un spațiu? Ce exista în afara grădinii astea în care a fost omul ulterior aruncat? Ce existat în momentul înainte de cădere? Cât de mare era grădina aceasta în care omul a trăit? Psalmul 51, versetul 11, spune, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, arătând exact ceea ce spuneam mai devreme, că Dumnezeu nu se depărtează de om, dorește să trăiască în armonie cu omul. Dorește ca omul să fie în prezența lui, să umble în prezența lui. De 17 ori ni se spune, în cel puțin în primele 3 capitole, ni se spune că Dumnezeu a vorbit, arătând din nou o altă dimensiune a acestei interacțiuni dintre Dumnezeu și om. De 17 ori Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește în creație și spune să fie, Dumnezeu a zis să fie lumină, Dumnezeu a zis să fie, dar Dumnezeu vorbește și omului. Și asta ne arată o caracteristică a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este sociabil, Dumnezeu vrea să vorbească cu mine, Dumnezeu vrea să se întâlnească cu mine. Nu dorește să avem doar o formă de religie, ci tocmai să ne conducă într-o formă de relație în care există părtășie, există intimitate, în care depășești doar niște reguli și intri în acea armonie din care rezultă viața. Dacă ne uităm în capitolul 4 din Geneza, unde vedem pe Cain și pe Abel și momentul acesta trist de după cădere, se spune că după o bucată de vreme, versetul 3 din capitolul 4, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului, Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața și Domnul i-a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Culmea, același omul de-abia căzuse. Nu știm câți ani au fost, dar se fost câteva zeci de ani de la cădere. Când, atâta timp cât oamenii ăștia erau deja, să zic, adulți. Și îl vezi pe Dumnezeu că tot pe omul încearcă să-l menajeze. Tot la om vine și încearcă să-l ridice. În loc să fie Dumnezeu cel care umblă posomorât din cauza alegerilor greșite pe care omul le face, tot Dumnezeu se pleacă la om și zice, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Aceeași abordare care parcă o regăsim din nou în cartea Iona, cu un om care se umple de mânie când vede bunătatea lui Dumnezeu. Și îl vezi pe Dumnezeu cum se pleacă din nou la om. Ce este însă fascinant este că de-abia în versetul 26 din capitolul 4 ni se vorbește de Set și spune că atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Până în momentul ăla aduceau jertfe lui Dumnezeu. Dar atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Și era cumva ceea ce Dumnezeu voia. Dumnezeu nu dorește jertfe. Nu în multitudinea de jertfe rezultă relația. Nu neapărat cât de mult muncești sau, prin alte lucruri pe care le faci, îți faci o relație cu Dumnezeu mai bună sau mai puțin bună. Ci cât de mult stai în prezența lui Dumnezeu, cât de mult înveți să umbli în prezența lui Dumnezeu. Și da, în versetul 3, 4, 5, 6, vedem cele două jertfe pe care oamenii le aduc. Una este plăcută lui Dumnezeu, alta nu, din cauza caracterului omului. Nu neapărat că jertfa, lucrurile pe care oamenii le-au adus ar fi avut în esență ceva. Dar abia în versetul 26 spune că atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Mă gândeam la noi, cum arată viața noastră. Este cât de intimă este viața noastră cu Dumnezeu. Suntem oameni care ne ascundem în spatele unor jertfe pe care le facem? Doamne, știi că eu merg de 20 de ani la biserică, de 40, de 70 de ani la biserică și ne ascundem cumva viața aceasta creștină doar prin prezența la biserică? Și ni se pare că e o jertfă care trebuie să-i placă lui Dumnezeu? Ne ascundem relația cu Dumnezeu sub alte aspecte care țin strict de niște reguli pe care le urmăm? Sau relația mea cu Dumnezeu stă exclusiv în timpul acela de calitate în care stau în prezența Lui și spun, Doamne, Tu vorbește că jobul Tău ascultă sau roaba Ta ascultă? Doamne, Tu vorbește și eu sunt gata să fac oriceea ce Tu îmi ceri să fac. Pentru că ceea ce primează în viața mea nu este voia mea, ci voia Ta pentru viața mea. Eu nu mai trăiesc pentru mine, ci trăiesc pentru Tine. Nu trăiesc ca să Te satisfac cu ceea ce eu aș putea concepe pentru Tine, ci, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, mâncarea mea este să fac voia Ta, Dumnezeule. Și când Domnul Iisus vorbea despre relația Lui cu Tatăl și vorbea de mâncare, tocmai la intimitate se referea. Adică ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos era exact lucrul ăsta, cu ceea ce eu mă hrănesc este voia Tatălui. Intimitatea mea, ceea ce generează viață în mine, este prezența Lui. Și nu am exact același lucru. Prezența lui Dumnezeu a generat viață. Când Dumnezeu s-a apropiat de om și a suflat suflare de viață în el, omul a devenit o ființă vie. Viața aceasta rezultă din intimitate cu Dumnezeu, nu din reguli. Unii dintre noi avem tendința mai naturală să, poate chiar să fluturăm reușitele noastre pentru Dumnezeu. Mă gândesc cât de frumos îi stă unui om care învață să umble în smerenie. Și indiferent câte lucruri frumoase reușim să realizăm, totdeauna să învățăm să umblăm în smerenie, să le aducem la piciorul crucii și toată slava să fie exclusivă a lui Dumnezeu, să nu fie nimic despre om. Într-un fel sau altul, cred că toți suntem în această luptă de a ne abține să furăm din slava lui Dumnezeu. De a ne abține să îi dovedim noi lui Dumnezeu cine suntem și ce facem. Și literalmente să ne vedem micimea și așa cum spune Ioan, eu să mă micșorez și el să crească. Și mă gândesc că și autoritatea personală este un rezultat exact al acestei mișcări în care eu mă micșorez și el crește. Dar nu o smerenie falsă de dragul de a vedea oamenii. Au față așa mai ploată un pic și să pară așa mai smerit doar tot prin exterior. Nu, ci o smerenie a inimii. O smerenie a inimii. Poți să fii plin de viață, dar să înveți să umbli smerit în inima ta. Să fii plin de roade pentru împărăția lui Dumnezeu, să fii plin de râvnă, să mergi la propriu până la marginile pământului pentru Dumnezeu, dar să fii smerit în inima ta, o smerenie pe care să ți-o evalueze Dumnezeu, nu să ți-o evalueze singur, să zici, uite, acum chiar sunt smerit. Cum spunea cineva, că am ajuns să fiu mândru cu smerenia pe care o am. Dumnezeu se mișca, umbla, se plimba și comunica cu omul. Și același lucru face Dumnezeu și astăzi. Același lucru face Dumnezeu. Știu că de multe ori spune, da, Dumnezeu locuiește în noi, Dumnezeu nu mai ne vizitează. Aș putea spune că sunt ambele dimensiuni reale. În viața omului credincios, Dumnezeu locuiește în mine și în egală măsură avem momente când te simți mai vizitat de Dumnezeu ca în alte momente. Și Dumnezeu în fiecare zi vrea să se întâlnească cu mine. Grădina aceasta este o altă chestie despre care putem vorbi o grămadă. Și o să revin un pic la ea mai departe. Dar aș vrea să mai fac un pas mai departe și să vorbesc despre a sta gol înaintea lui Dumnezeu. De multe ori când vorbim despre lucrul ăsta ne gândim strict doar la partea fizică, dar a sta gol înaintea lui Dumnezeu nu are de-a face doar cu aspectul ăsta. Că poți să stai gol înaintea lui Dumnezeu și să fii gol și într-un fel și în altul. Ci a sta gol înaintea lui Dumnezeu are de-a face cu a fi un om transparent înaintea lui Dumnezeu. Un om care nu are nimic să ascundă. Și nu poți să fii un om gol înaintea lui Dumnezeu fără să fii îmbrăcat în slava lui Dumnezeu. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atâta ești mai transparent. Sau cu cât ești mai transparent și mai gol, cu atâta te apropii mai mult de Dumnezeu. Și cu cât îți creezi mai multe haine, cu cât îți pui mai multe straturi, cu atâta te depărtezi și te ascunzi mai mult de Dumnezeu. Și mă gândesc că trebuie să învățăm să umblăm din nou cu Dumnezeu. Spunea în capitolul 2, versetul 25, spunea că omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Și de repet, nu se are de face cu unul cu altul. Cei care suntem căsători știi că la un moment dat nu mai ți-e rușine fizic unul de celălalt. Dar nu despre asta este. Este mai mult decât atât. Omului nu era rușine să stea înaintea lui Dumnezeu gol. Pentru că nu era nimic în care să umble în întuneric, nu era absolut nimic, nu era nicio imixiune, nu era niciun amestec în viața lui. Ceea ce era, era cine era. Și era curat înaintea lui Dumnezeu și totul era frumos și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și nu aveau de ce să se ascundă. Nu aveau de ce să fugă undeva, nu aveau de ce să-și croiască haine. Dar cu cât îți pierzi din slava lui Dumnezeu, cu atât începi și îți croiești lucruri ca să nu se vadă goliciunea. Cealaltă formă de goliciune pe care o ai, goliciunea fără Dumnezeu, când rămâi gol pe dinăuntru și nu mai este nimic bun în tine. Spune că după ce au păcătuit, au cunoscut că erau goi și au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Dumnezeu când îi abordează în Geneza, în capitolul 3, în versetul 9, spune că l-a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, am auzit glasul din grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Dumnezeu vine și îi spune, cine ți-a zis că ești gol? Cum ai realizat că ești gol? Și de multe ori realizăm anumite lucruri numai după ce începem să ne depărtăm de Dumnezeu. Lucruri negative, bineînțeles. Cine ți-a spus că ești gol? Nu era nicio problemă pentru Dumnezeu. Și nu este nicio problemă pentru Dumnezeu să fim goi. De fapt, în Evrei spune, nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Totul este gol și descoperit înaintea Lui. Și când îți creezi șorțuri, haine, și când încerci să te ascunzi, totul este gol înaintea Lui Dumnezeu. Dar cum este tocmai să renunți la lucrurile sub care încerci să te ascunzi și să fii transparent înaintea lui Dumnezeu. Și, Doamne, asta sunt. Vreau să fiu îmbrăcat doar de slava Ta. Nu vreau să mă îmbrac cu lucrurile lumii astea, nu vreau să mă îmbrac cu plăcerile pe care lumea asta le aduce, nu vreau să mă îmbrac cu prioritățile pe care le strigă lumea din jurul meu, nu vreau să mă îmbrac cu religie, nu vreau să mă îmbrac cu părerea bună despre mine, nu vreau să mă îmbrac cu nimic, vreau să fiu gol. pentru că singurul lucru care vreau să mă îmbrac este slava ta. Și atunci când sunt îmbrăcată sau sunt îmbrăcat cu slava ta, nu mai îmi trebuie absolut nimic, pentru că lumina ta strălucește și este suficientă. Cum ar fi să începem să renunțăm la lucrul care lumea ne strigă de jur împrejur să ne îmbrăcăm? În Marcu, în Evanghelia după Marcu, din nou ni se spune despre același lucru, spune că nu este nimic ascuns, care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. În Luca, vorbindu-se din nou despre sămânța bună, spune sămânța care a căzut în pământ bun, sau sămânța căzută în pământ bun, nu sămânța bună, că sămânța care a căzut în pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru că cei ce intră să vadă lumina, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar, la felul cum ascultați, că și celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Și mă gândesc la lucrul ăsta, la faptul că Dumnezeu vorbește aici din nou exact despre același lucru care îl găsim scris în Geneza, vorbește despre lumină și despre a fi descoperit în lumină. În Geneza a făcut lumina și îl pune pe om îmbrăcat în slavă, în lumină. Sămânța căzută în pământ bun sunt cei ce fac roadă în răbdare și sămânța aceasta rămâne descoperită înaintea lui Dumnezeu pentru că trăiește în lumină, este îmbrăcată în slava lui Dumnezeu și umblă în această lumină. Este o progresie cumva omului, îl descoperim pe Dumnezeu tot mai mult, ne îmbrăcăm în slava lui tot mai tare, după cum a fost o regresie. Când omul s-a depărtat de Dumnezeu și a început să-și construiască lucruri de jur împrejur, să se ascundă în prezența, ființa nouă, în Hristos, trebuie să înceapă exact un proces invers de umblare cu Dumnezeu, în care ne apropiem tot mai mult și învățăm să umblăm în grădina aceasta pe care Dumnezeu o pune în jurul nostru. Și învățăm să ne apropiem și să ne îmbrăcăm cu slava lui Dumnezeu. Pentru că nu căutăm slava care vine de la oameni, ci slava care vine de la Dumnezeu. Și un al treilea lucru pe care îl găsesc în Geneza și apoi prin restul Scripturii are de-a face cu multiplicarea. Și de multe ori când citim la Geneza ne gândim strict, Dumnezeu a zis omului să mulțească din punct de vedere fizic, să umple pământul, dar nu. Caracterul multiplicativ este un caracter al lui Dumnezeu. El se multiplică. În primul rând, El se descrie pe sine ca fiind lumina lumii și primul lucru sau printre primele lucruri pe care le face este exact lumina. Pentru că Dumnezeu se multiplică pe sine. Eu sunt lumina lumii, prin urmare zic să fie lumină. Apoi spune să facem, ne multiplicăm și facem om după chipul și asemănarea noastră. Din nou o reacție multiplicativă a lui Dumnezeu, care dă din cine este El și creează. Hai să facem oameni după chipul și asemănarea noastră. Și grădina, din nou ne vorbește despre cine este Dumnezeu, care nu ne-a creat doar într-un vid. Și viața nu trebuie să fie doar ceva sec, abstract, să fie îmbrăcată de culoare și de frumos și Dumnezeu este Cel care în perfecțiunea Lui creează o grădină în care îl așează pe om. În Ioan, în capitolul 14, Domnul Iisus ne dă doar o rază de lumină vis-a-vis de ceea ce urmează să fie când vom fi din nou cu El și spune, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, mă duc să vă pregătesc un loc. Când spune de locașuri, nu se referă la ziduri. Același Dumnezeu care creează grădină. Ce a existat înainte de grădină? Ce îl înconjoară pe Dumnezeu? Sigur că Apocalipsa ne deschide un pic ușa spre ce îl înconjoară pe Dumnezeu, dar și grădina era un aspect multiplicativ a ceea ce este în jurul lui Dumnezeu. Cortul întâlnirii este din nou un alt aspect, să zic, vizibil, a culorii care îl îmbracă pe Dumnezeu. dincolo de toate elementele profetice pe care încercăm să le scoatem din tot ceea ce este acolo, vorbește despre caracterul lui Dumnezeu, care creează, nu este doar un Dumnezeu al obiectului, ci și al contextului. Un Dumnezeu care îți creează un context în care să te dezvolți, un context în care să crești, un context în care să poți să, la rândul tău, să preiei acest mandat multiplicativ, să duci mai departe. Spune că l-a așezat pe om în grădină și da, i-a spus să se mulțească fizic, dar i-a spus omului să lucreze grădina și să mulțească tot ceea ce era înconjurat. Pentru că prelua mandatul ăsta și îl ducea mai departe. Toți multiplicăm ceva. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, după chipul și asemănarea Lui. Întrebarea nu se pune dacă multiplicăm ceva, ci întrebarea care se pune este ce multiplicăm în jurul nostru. Ce multiplicăm în jurul nostru? Ce multiplicăm noi în viața copiilor noștri? Ce multiplicăm noi în viața noastră personală? Multiplicăm ura? Multiplicăm vorbirea de rău? Multiplicăm, poate depresia, pesimismul? Ce multiplicăm în viața noastră? Multiplicăm noi speranță? Multiplicăm viața pe care Dumnezeu a adus-o? Și când mă refer la viață, nu mă refer doar așa la un moment, ci la un stil de viață? Ce multiplicăm în jurul nostru? Ce multiplicăm în viața noastră spirituală? Creștem? Sau descreștem? Cum arată viața noastră spirituală? Toți multiplicăm ceva. Pentru că Dumnezeu a pus în noi capacitate multiplicativă. Repet, întrebarea nu se pune dacă, ci întrebarea se pune ce multiplicăm. Dumnezeu a multiplicat viața. El a făcut un context al vieții, a suflat peste noi suflare de viață și astfel am devenit un suflet viu. Dumnezeu a multiplicat și ne-a creat un loc în care să putem să creștem. Și mă gândesc că grădina, viața, multiplicarea poate fi cu atât de multă ușurință asociat cu taina aceasta despre care vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 5, vorbește despre biserică, Hristos. Și mă gândesc că Evanghelia este exact suflarea de viață pe care o găsim în cartea Geneza, în care omul este mort fără Evanghelie. Și vii și prin mesajul pe care Dumnezeu ți l-a dat să multiplici viața, porți, ești aducător de viață acolo unde te duci. Și mă gândesc, cum suntem noi? Umblăm prin cimitir și ne uităm fermecați la oameni care sunt morți în jurul nostru? Sau asemenea lui Dumnezeu, umblăm printre oameni care n-au viață și suflăm suflare de viață prin Evanghelie în viața lor, în trupurile lor, tocmai ca să aducem viața mai departe în oamenii în jurul căruia Dumnezeu ne-a așezat. Și după ce aducem viață, îi lăsăm pe oameni în pustiu și gol? Sau creăm în jurul lor o grădină în care să poată crește? Chemarea aceasta la ucenicie, un context în care omul se dezvolte, un context în care omul să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască frumusețea lui Dumnezeu, să vadă slava lui Dumnezeu, să învețe să umble cu Dumnezeu în fiecare zi. Câți dintre noi învățăm să construim sau să aducem la viață grădini în jurul celor în viața cărora suflăm suflare de viață prin cuvântul lui Dumnezeu? Taina aceasta este mare, spune Apostolul Pavel. Vorbesc despre Hristos și biserica. Pentru că, așa cum regăsim și în alte locuri, Dumnezeu ne-a încredințat un mandat. Nu trăim aici doar ca să avem suflare de viață, să ne uităm la grădină. Dumnezeu spune că l-a luat pe om și l-a așezat în mijlocul grădinii ca să lucreze. Să lucreze, să multiplice. De aia, sigur, vorbim despre jertfa Domnului Iisus Hristos și ne este ușor să vorbim despre ea, pentru că este un act care n-a fost înfăptuit de noi, ci de El. Întrebarea se pune, ce fac după ce am suflare de viață? mă așez bine, mersi, în mijlocul grădinii și spun și eu, precum omul acela din Noul Testament, suflete, veselește-te, umple-ți hambarele sau încep și lucrez grădina ca să pot să aduc suflare de viață și în alți oameni care nu cunosc lumina. Unde suntem? Dumnezeu ne vizitează astăzi și ne întreabă unde ești? Unde este fratele tău? Ce ai făcut în anii de credință pe care i-ai? Și poate și mai mult, ce vei face în perioada care urmează? Dumnezeu umblă, vorbește, Dumnezeu ne creează contexte în care să creștem și Dumnezeu ne dă capacitate multiplicativă ca ceea ce am văzut la El să mergem să facem mai departe. Și lucrul ăsta ne-l repetă Domnul Iisus Hristos exact înainte de moartea Lui, când cumva, în alte cuvinte, ne spune ce ați văzut la mine, faceți. Domnul să ne ajute să fim împlinitori al acestor adevăruri. Amin.